بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم
الف لام را یہ حکمت سان بھریل قرآن کریم جو آیتوں آہن
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين
چھا عرب جے کافرن کے عجب وٹھے تھو اسا رسول عربی تے وہی موکلی جے کو انن مائی آہے ان لائے تمام کے دے جارے ऐं मुबारक ॾे मोमिननि खे त बेशक हिननि लाइ हुननि रब वटि वॾो दर्जो आहे मौजा ॾिसी काफ़रनि चयो बेशक हीउ साफ़ जादूगर आहे
يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون
بيشڪ رب توهان جو الله آهي جي آسمانن ۽ زمين کي چئن ڏين ۾ پيدا فرمايو ان کان پوءِ عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو جيئن سندس شان وٽ آهي اهو ئي कायनात जे हर कम जी तदबीर करे थो को बि संदसि इजाज़त खां सवाइ सिफारिश नथो करे तव्हांजो उहो ई रब आहे पोइ तव्हां हुन जी इबादत करियो छा पोइ तव्हां ग़ौर नथा करियो
الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
تمام سبني کي ان ڏا موٽڻو آهي الله جو وعدو سچو آهي بيشڪ الله شروعات ۾ مخلوق کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ کين موٽائيندو ان لاءِ ته جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا انهن کي پورو پورو ثواب ڏي ۽ ڪافرن لاءِ گرم پانی آهي ۽ دردناڪ عذاب آهي انهي سبب سان جو کفر ڪندا هئا
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون
الله تعالى هو آهي जंहिं पंहिंजी कुदरत सां सिज खे रोशनी वारो बनायो ऐं चंड खे नूर वारो बनायो ऐं उन्हनि मां हर हिकु लाइ मंज़िलूं मुक़ररु कयई इन लाइ तव्हां सालनि जी ॻणप ऐं हिसाब मालूम करियो अल्लाह ताला उन्हनि खे पंहिंजी हिकमत सां पैदा फ़रमायो अल्लाह पंहिंजूं आयतूं बयानु करे थो उन ई क़ौम लाइ जेके ॼाणनि था
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
بيشڪ رات ۽ ڏينهن جي بدلجڻ ۽ جيڪي شيون الله تعالى آسمانن ۽ زمينن ۾ پيدا ڪيون آهن انن ۾ نشانيون آهن انهن قوم لاءِ جيڪي خوف ڪن ٿا
إن الذين لا يرجون لقاء الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون
بيشڪ جيڪي ماڻهو اسان سان ملاقات جي اميد نٿا رکن ۽ دنيا جي حياتي تي راضي ۽ ان تي مطمئن ٿين ٿا ۽ جيڪي ماڻهو اسان جي آيتن کان غافل آهن
اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
انهن جي جاءِ جهنم آهي سندن بدعمالي جي ڪري
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
بيشڪ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا الله تعالى انهن جي آخرت ۾ سندن ايمان آڻ جي ڪري رهنمائي فرمائيندو انهن بهشتن جي هيٺان بهشت ۾ نهرون وهنديون
دعواهم فيها تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
انہاں جی دعا پشت میں سبحانک اللہم ہندی ایں انہاں جی کھکار پشت میں سلام تا ہندی ایں سندن دعا جی پچھاڑی الحمدللہ رب العالمین تا ہندی.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.
ऐं जेकॾहिं अलाह ताला माण्हुनि लाइ बुराई जल्दी मोकिले हा जीअं की इहे चङाई लाइ तकड़ कनि था त इहे हलाक थी वञनि हा. पोइ जेके माण्हू क़यामत ते ईमान नथा आणनि असीं उन्हनि खे सदन गुमराई में छॾे ॾियूं था जो इहे हैरान रहनि था.
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
ऐं जेकॾहिं इंसान खे का तकलीफ़ पहुचे थी त असांखे पुकारे थो पासे भर ऐं वेही ऐं बीही मतिलब त हर हाल में. पोइ जॾहिं असीं हुन तां तकलीफ़ लाहियूं था त ईअं मालूम थिए थो त गोया उन असांखे इन ई तकलीफ़ में पुकारियो ई न हो. अहिड़ी तरह हद खां वधण खे सदन बदामाली सदन नज़रुनि में सुणी कई वञे थी.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ.
ऐं बेशक तव्हां खां अॻु में असां केतिरियूं ई क़ौमूं हलाक कयूं जॾहिं उन्हनि ज़ुल्म कयो ऐं उन्हनि क़ौमुनि वटि सदन रसूल मौजनि सां तशरीफ़ फरमा थिया ऐं उन्हनि रसूलनि ते ईमान न आंदो. असीं अहिड़ी तरह मुजरमनि जी क़ौम खे सज़ा ॾियूं था. पोइ असां तव्हांखे ज़मीन में जाइ नशीन बनायो उन्हनि खां पोइ इन लाइ त असीं ॾिसूं त तव्हां कहिड़ा नेक अमल करियो था. ऐं जॾहिं उन्हनि ते असांजूं आयतूं तिलावत कयूं वञनि थियूं त उहे माण्हू चवनि था जेके क़यामत ते ईमान नथा रखनि असां वटि रसूल अरबी हिन क़ुरान खां अलावा आणे या क़ुरान खे तब्दील करे. रसूल अरबी तव्हां फरमायो मूंखे मुनासिब न आहे जो क़ुरान करीम खे पंहिंजे तरफ़ां तब्दील करियां. आऊं त फ़क़ति वही रब्बानी जी ताबेदारी करियां थो जेका मूं वटि अचे थी. जेकॾहिं आऊं बिलफर्ज़ पंहिंजे रब जी नाफ़रमानी करियां त मूंखे क़यामत ॾींहं जो ख़ौफ़ आहे.
فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون.
تمام فرمایو جيڪر الله چاهي ها ته آئون توهان تي قران نه پڙهان ها ۽ نئي هو توهان کي ڪا معلومات ڏي ها پوءِ تحقيق آئون توهان وٽ اني کان اڳ گھڻو سو عمر جو رهي چڪو آهيان ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو.
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون.
پوءِ ان ماڻھو کان وڌيڪ ڪير ظالم ٿي سگهي ٿو جيڪو الله تعالى تي ڪوڙ مڙهي يا الله تعالى جي آيتن کي ڪوڙو سمجهي بيشڪ مجرم ڪامياب نٿا ٿيا.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
ائی اوہے غیر اللہ جی عبادت کن تھا جے کہ انہن کے نفو ائی نقصان پہنچائے نہ تھا سجن ائی چون تھا تے یہ بت اللہ وٹ اساں جا سفارشی ہیں تواں فرمایو چھا تواں اللہ تعالی کے وہ خبر بدھایو تھا جکا پان آسمانن ائی زمین میں نہ سو جانے اللہ تعالی پاک ہے ائی انہن دے شرک کھا متھاؤ ہے
واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
اي سبئي مانو هكي امت هوا هو اختلاف كيان يعني كن كفر كيو اي كي اسلام تي رہا اي جي کریں تجھے رب جو اگئی عذاب تاخير جو فیصلو قیل نہ ہو جے ہا تا انہن جو دنیا میں ہی فیصلو کرے ہا جن گالن میں انہوں نے اختلاف کیو تھے
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
این کافر جون تھا اساں جے متھا رب جے طرفاں کا آیت چون تھی نازل تھی وہ تاں فرمایو غیب تو فقط اللہ وٹا ہے وہ تاں انتظار کریو آیتن میں خفیہ تدبیروں یعنی اٹکلوں کن تھا تمام فرمایو اللہ تعالی جلد خفیہ تدبیر کندڑ آئے بے شک تمام جو خفیہ تدبیروں اساں جا فرشتہ لکھن تھا
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
اللہ تعالیٰ ہوا ہے جو کو تمہاں کے زمین ہائیں پانی سے سفر کرائے تو ایسا ہی جو یہ گیڑیے میں سوار چند تھا ہائیں انہوں کے ہلکی ہلکی ہوا ہلائے تھی ہائیں ہوئے ان سے خوش چند تھا تو اوج تو انہوں سے طوفان اچے تو ہائیں ہر طرف تھا انہوں سے موجوں اچن تھیوں ऐं हुन यकीन कयो त उहे घेरे में आहिनि हुन वक़्तु उहे मुख़लिस थी अलाह ताला खे पुकारीनि था त कसम सां जेकॾहिं तो असांखे हिन मुसीबत मां निजात ॾिनी त ज़रूर असीं शुक्रगुज़ार थींदासीं
ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
وہ جڑے اساں انہن کے نجات دینی ان وقت یہ زمین میں ناک فساد کن تھا اے انسانو تواں جو فساد کرن تواں لائے نقصان کار آہے تواں زندگی جے مال ماں تھوڑو نفو حاصل کرے سگو تھا ان کا پوئے تواں کے اساں دا موٹنو آہے وہ اسی تواں کے تواں جی بدعمالی جو بدلو نہیں جاتی
انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
دنیا جی حیاتی جو مثال ان پانی جڑو آہے جو کو آسمان ماں تھا نازل کے واہے وہ ان پانی جے سبباں زمین ماں گھنا سلا پیدا تھا جن ماں مانو این جانور کھائن تھا ایس تائیں जो ज़मीन पंहिंजी रौनक ऐं ख़ूबसूरती पैदा कई ऐं ज़मीन जे मालिकनि ख़्यालु कयो त बेशक इहे ज़मीन जो फ़सुलु मुकमल तरह हासिलु करे सघंदा। ओचितो इन ई ज़मीन ते राति या ॾींहं जो असांजो अज़ाब नाज़िल थियो, पोइ असां उनखे लुणी छॾियो, गोया काल इहो फ़सुलु हो ई कोन। अहिड़ी तरह असीं खोले खोले पंहिंजूं आयतूं उन क़ौम लाइ बयानु करियूं था जेके ग़ौर कनि था। ऐं अलाह ताला तव्हांखे बिश्त ॾांहुं पुकारे थो ऐं जंहिंखे चाहे सही रस्ते ते हलाए थो।
للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون
نيكو ڪرڻ لاءِ ثواب آهي ۽ الله جي طرفان مٿن وڌيڪ عنايت ٿيندي ۽ انهن جي چهرن کي تاران ۽ خواري نه لڳندي اهي بهشتي آهن اهي هميشه بهشت ۾ رهندا
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ऐं जेके माण्हू गुनाह कनि था उन्हनि खे गुनाह जेतिरी जज़ा मिलंदी ऐं उन्हनि खे ख़्वारी पुछंदी। उन्हनि लाइ अल्लाह खां सवाइ को बि बचाईंदड़ न हूंदो। गोया के उन्हनि जे मुंहनि खे राति जो कारो टुकड़ो लॻी वियो। इहे दोज़खी आहिनि, इहे हमेशह दोज़ख में रहंदा।
اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون
اي قیامت جي اسين ان سڀني کي گڏ ڪندا سي ان کان پوءِ اسين مشرڪن کي چوندا سي ته توهان ۽ توهان جا بت پنهنجي جاءِ تي بيهو اسين انہن جا تعلقات ختم کندا ۽ انہن جا بت انہن کي چوندا توهان اسان جي ڪڏهن عبادت ڪندا هئا
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين
پوء الله اسان ۽ توهان جي وچ ۾ بهترين دعا آهي بيشڪ اسين توهان جي عبادت ڪرڻ کان راضي نه هئا
هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
ان وقت امرن جي ڪري هر ماڻهو آزمائش ۾ هوندو ۽ اهي سڀئي پنهنجي حقيقي رب ڏانهن موٽايا ويندا ۽ جيڪي بت انهن ٺاهيا هئا تي انهن کان غائب ٿي ويندا
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
اے حبیب तव्हां फरमायो त तव्हांखे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क केरु ॾिए थो ऐं तव्हांखे ॿुधण ऐं ॾिसण जी तौफ़ीक़ केरु ॾिए थो ऐं ज़िंदह खे मोल मां ऐं मोल खे ज़िंदह मां केरु पैदा करे थो ऐं मखलूक में पंहिंजा हुकुम केरु हलाए थो। पोइ फौरन चवंदा त अल्लाह तव्हां फरमायो त छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون
وہی تمہارا جو سچو خالق ہے وہی اللہ تعالی کی بات سان سوائے تو فقط گمراہی ہے وہ تمہارا کیڑا پھرو تھا
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
اڑی طرح گناہگارن لائے تمہاں جی رب جی گال ثابت تھی تحقیق یہ دلیل نہ چاہاں تھا کوئی ایمان نہ نہیں تھا
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون
تمام فرمائیو چھا تمام جا اڑا معبود یعنی بت وغیرہ آئین جے کہ نئے صرف مخلوق پیدا کرے ان کے پانڈا موٹائن تمام فرمائیو اللہ نئے صرف مخلوق پیدا فرمائیو ان کا پوئے پانڈا موٹائن دو وہ تمام کیڑا پھرو تھا
قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون
تمام فرمایو چا تمام جا معبود اڑا باہن جے صحیح رستو دیکھارے سگن تمام فرمایو اللہ تعالیٰ صحیح رستو دیکھارے تو چھا پوئے جے کا مقدس ذات صحیح رستو دیکھارے انہیں جی تابیداری کجے یا ان محبود جی تابیداری کجے جے کو پانی گمراہ ہو جے کوئی تمہاں کے چھاتھے ہوا ہے این تمہاں کیرا فیصلہ کرے تھا
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
انن کافرن ما گھنا تے گمان تے ہلن تھا بے شک گمان حق کے کو فائدہ نہ تو دے بے شک اللہ تعالی انن عملن کا خبردار ہے
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
اي هن وقت قرآن کریم جو یہ شان نہ ہے جو اللہ کا سوائے بیو کو اٹھائے سکے پر ہی قرآن بین مقدس کتابن جی تصدیق کندڑ ہے ان میں اللہ جا تفصیلی احکام آہن اللہ جی طرفا نازل تھیل ہے جے میں کو شک نہ ہے
ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین
چاہیے چون تھا تو قرآن کے رسول عربی تیار کیا ہے تمام فرمایو قرآن جیڑی ہکڑی صورت چھائے ڈیکھاریو اللہ کا سوائے جکا طاقت اتھو وہ استعمال کریو جیکر تمام سچا ہے
بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
بلک یہ قرآن یہ کو کھین سمجھ میں نتو اچے ان کے کوڑو سمجھن تھا انیا انن جا ذہن قرآن دی مانا نتھا سمجھن اڑی طرح اگین مانو اللہ جے کتاب ان کے کوڑو سمجھو تو تاں دسو ظالم دی پچھاری کیڑی تھی تھی
ومنھم من یؤمن به ومنھم من لا یؤمن به وربک اعلم بالمفسدین
انن ما کو مانو قرآن تے ایمان آنے تھو کو مانو ایمان نتھو آنے تاں جو رب فسادن کے وضیق جانے تھو
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ
این جے کریں یہ تمہاں کے کورو سمجھن تھا وہ تمہاں فرمائیو تو مجھے لائے مجھے عمل آئے این تمہاں لائے تمہاں جا عمل آئے تمہاں مجھے عمل کھاں بیزار آئے ہو آؤں تمہاں جے عملن کھاں بیزار آئے ہیں
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
اي انن ما کے ماو تواڈا کن لگائن تھا چا پوے تما بوڑن کے بدرائے سکو تھا جڑے تے یہ عقل نہ تھا رکھن
ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون
اونن ما کے مانو تاں کے رسن تھا چا پوے تاں اندن کے واٹ دکھارے سگو تھا جڑے تے اوے نٿا رسن
ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون
بے شک اللہ تعالی مانو سان کو ظلم نٿو کرے پر مانو پنجے نفسن سان پان ظلم کن تھا
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
اي قیامت دی اللہ ان کے گڈ کندو گویا کوے دنیا میں نہ رہیا ہوا مگر دی جی ایک ساتھ یہ ایک بے کے پان میں سجاندا بے شک اوہے مانو نقصان میں پیا جے کہ اللہ تعالی جی دیدار کھا انکاری تھا ائی اوہے ہدایت وارا نہ ہے
وان نرینک بعض الذين نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید على ما يفعلون
ائی جے کہ اسی اواں کے انہن جو کچھ عذاب دکھاریوں جے جو انہن سان وائدو کیو اتھوں یا تواں کے وصال کرائیوں پوئے انہن جو موٹرن اسان رہا تیندو تو اللہ انہن جے عمرت دے گواہ آئے
وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ
ہائیں ہر ایک امت لائے رسول آئے وہ جے وقت انہن وقت رسول اچے تو تو پوئے انہن جے وچ میں صاف صاف فیصلو کئے ہونے تو اے انہن سان ظلم نہ کئے ہوئے تو
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
ائی یہ چون تھا کہ یہ وعدہ قیامت جو کدے پورا تھندو جے کہ تواں سچا ہو
قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
رسول عربی تمام فرمایو آؤں بذات خود پنجے وجود لائے اللہ جی مرضی کا سوائے نفع نقصان جو مالک نہ ہے ہر امت لائے عذاب جو مدو مقرر ہے جے وقت انہاں تے عذاب ایندو عذاب کان ایک پل بھی اگے پوتے نہ تھی سکدا
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون
رسول عربی تاں فرمایو تے یہ خبر بدھایو جے کر تاں تے اللہ جو عذاب رات میں یا دیے میں اچے تے چھا مجرم انہی کا بچی سکدا
ثم اذا ما وقع امنتم به
حکم کیا ویندو تواں دوزخ سے عذاب کے چکھو تواں کے تواں جی بدعمالی جتری سزا دینی ویندی
وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
اے تواں کھاں سوال کن تھا واقعی عذاب ویندو تواں فرمایو ہاو مکھے مجھے رب جو قسم ہے بے شک عذاب ویندو اے تواں ان کھاں بچی نہ سکدا
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
اي هر انسان جے ظلم کيو آهي اهو جے کڏهن ان ظلم جي عوض زمين جي سبنی شین جترو ڈنڈ دے عذاب ڈسن وقت پشیمان بھی تھے रहम खां काब शइ क़बूल न कई वेंदी ऐं उन्हनि माण्हुनि सां इंसाफ़ कयो वेंदो ऐं ज़ुल्म न कयो वेंदो।
الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون
خبردار بيشڪ آسمانن ۽ زمينن جون سڀي شيون الله تعالى جون آهن خبردار بيشڪ الله تعالى جو وعدو سچو آهي پر اڪثر ماڻهو مٿا ڄاڻن
هو يحيي ويميت واليه ترجعون
अलाह ताला जीआरे थो ऐं मारे थो ऐं अलाह ॾांहुं तव्हां मोटाया वेंदा।
या अय्युहा अन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदा व रहमतुन लिलमुमिनीन
ए इंसानो तहक़ीक़ तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां नसीहत पहुती ऐं क़ुरान करीम में तव्हांजे सीननि लाइ शफ़ा आहे ऐं इहो क़ुरान मोमिननि लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे।
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
رسول عربی तव्हां फ़रमायो अलाह जे फज़ल ऐं रहमत जे करे तव्हां ख़ुशि थियो इहो तव्हां लाइ तव्हांजी मिल्कियत खां बहितर आहे।
الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون
رسول عربي تمام فرمايو يعني کافرن کي ت چا تمام کي يو بدھائندا ته الله تمام لا رزق موکليو او تمام ان ما حلال حرام مقرر ڪيو آهي تمام فرمايو ته چا الله تعالى حلال حرام جي توهان کي اجازت نه آهي يا توهان الله تي ڪوڙ مريو ٿا
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون
ڪهڙو گمان آهي انهن ماڻهن جو جيڪا الله تي ڪوڙ مرين ٿا ته قيامت جي ڏينهن انهن سان ڇا ٿيندو بيشڪ الله تعالى माण्हू ते फज़ल कंदड़ आहे पर अक्सर माण्हू अलाह जो शुक्र नथा
कनि وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
اي رسول عربي جيڪره توهان ڪنهن ڪم ۾ آهيو يا الله جي طرفان قرآن كريم پڙهو ٿا يا جيڪو عمل توهان مؤمن करियो था त असीं तव्हां ते शाहिद आहियूं जॾहिं तव्हां इहो कमु शुरू करियो था अलाह ताला खां ज़रे बराबरि बि का शइ ज़मीननि ऐं आसमाननि में ग़ाइबु न थी रहे ऐं न उन खां नंढी शइ ऐं न उन खां वॾी शइ मगर हर शइ लोहे महफ़ूज़ में मौजूदु आहे ख़बरदार बेशक अलाह ताला जे वलियनि ते को ख़ौफ़ नाहे ऐं न उहे ॾुखोइबा हिन आय सेफ़ जो मुख़्तसिर तफ़सीर हिन रीति आहे रसूल अरबी सलाहु वसलम जिन खे अर्ज़ु कयो वियो त ओलिया अलाह कहिड़ा आहिनि पाण करीमनि इरशाद फ़रमायो ओलिया अलाह उहे आहिनि जिन जे ॾिसण सां अलाह ताला यादि अची वञे التفسير مظهري
الذين امنوا وكانوا يتقون
هي اوه ماڻهو آهن جن ایمان آندو ۽ پرهيزگاري اختيار ڪيو
لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
انن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ بشارت ڪاميابي جي آهي الله تعالى پنهنجي وعدي کي تبديل نٿو ڪري اها عظيم ڪاميابي آهي
ولا يحزنك قولهم ان العزه
रसूल अरबी तव्हांखे काफ़रनि जूं ॻाल्हियूं ग़मगीन न कनि, बेशक समूरी इज़त अलाह ताला लाइ आहे, उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
خبردار بے شک اللہ تعالیٰ لائے کوئی شئیوں آہن جے کے آسمانن ہیں زمین میں آہن ہیں جے کے مانو اللہ تعالیٰ کا سوائے بتن جی عبادتن تھا اوہے نفع تابے جاری کن مگر گمان جی اوہے تو فقط اندازہ کن تھا
والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون
اللہ تعالیٰ اوہ ہے جے تمہاں جے آرام لائے رات پیدا فرمائے اے رزق روزی لائے دیہ پیدا فرمائے بے شک ان گال میں نشانی آئے ان قوم لائے جے سمجھ رکھن تھا
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون
کافر چون تھا اللہ کی اولاد ہے اللہ انہیں تہمت کا پاک ہے اے پان بے نیاز ہے اللہ لائے اوہ شیوں آہن جے کہ آسمانن میں آہن ہیں زمین میں آہن چھا تمہاں وٹ ان گال جی کا سند موجود آہے چھا تمہاں اللہ سے وہ کوڑ مریو تھا جے کو تمہاں نہ تھا جانو
قل ان الذین یفترون عن اللہ الكذب لا یفلحون
رسول عربی تمہاں فرمائے تو جے کہ مانو اللہ سے کوڑ مرہیم تھا وہ کامیاب نہ تھیں دا
متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون
ہاں دنیا میں انہوں کے کچھ نفع حاصل تھی سکے تو انہوں کا پوئے اصادا موٹر تھی تو انہوں کا پوئے کفر سببا انہوں کے اسیں دردناک عذاب چکھائیں دا سی
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
رسول عربی تمام انہن بکے وارن کے نوح جی خبر بدھائیو جڑے حضرت نوح پانی قوم کے جائیو تب اے مجھے قوم جے کرے مجھے ولی حیاتی اے نصیت تمام کے دکھی لگے تھی تب کوئے اللہ تعالیٰ تے مجھے بھروس ہوا ہے کوئے تمام اے تمام جا بتر مولائے پانی تدبیر مضبوط کرے تو تمام اسا کھلم کھلا مقابلو کرے ان کا پوئے جیکو ورنو وہ مولائے کریو اے مکھے مولت نہ دیو
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
پوئے جے کریں تمہاں مجھے نصیر کا انکار کریو تھا تو پوئے آؤں تمہاں کھاں کو اجور و طلب نہ تھو کریں مجھے ثواب اللہ تعالیٰ وٹ آئے اے مکھے فرما برداری جو حکم کہو بھی واہے
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
وہ انہاں حضرت نوح کے کوڑو سمجھو تو اساں نوح کے سند ساتن سمیت بیڑیے میں نجات دینی اے اساں انہاں کے جانشین بنایو ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो सम्झो उन्हनि खे गर्क कयोसीं पोइ रसूल अरबी तव्हां ॾिसो त बेफ़रमाननि जी पछाड़ी कहिड़ी थिए थी
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين
انہاں کا پوئے اساں رسول موکلیا فزن قومن دا کوئی رسولن پنجا معجزہ آندا اوے اڑا نہ ہوا جو ایمان آنن ان تے جن جو اگ میں انکار کرے چکا ہوا اسیں کافرن جی دلن تے اڑی طرح مہر لگائیو تھا
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
انہن پیغمبرن کا پوئے اساں انہن دا حضرت موسیٰ ایں حضرت ہارون کے فرعون ایں سن قوم دا پنج نشان سان پیغمبر کرے موکلیو کوئی انہن تکبر کیو ایں وہ قوم مجرم ہوئی
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين
پوئے جڑے انہن وٹ اساں ایں طرفاں معجزہ پوتا کیاں تے بے شک ہی صاف جادو آئے
قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون
موسى چيو اچھا تواں معجزن کے جادو چو تھا جڏھ تواں معجزہ آیا چھا ہی جادو آئے جادوگر کدہم کامیاب نہ تھا تھین
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين
چاں چھا تو اساں کے پنجے وڈن یہ مذہب کھا پھیرائیں تو ائی تواں بئی یعنی حضرت ہارون ہے موسی زمین تے حکمرانی کندا
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
اي فرعون کہو موٹ ہر قسم جا جانو جادوگر آنیو
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون
پوجے جادوگر آیا موسی انہن کے چيو تے تواں کے یقین کرنو آہے تو بھلے کريو
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
پوء جڏهن انهن ڪري ڏيکاريو حضرت موسى فرمايو توهان ته جادو ڪيو آهي بيشڪ الله تعالى جلد انهن کي ختم ڪندو بيشڪ الله تعالى کي فسادن جو عمل پسند نہ ہے
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
اللہ تعالی پنجی نشان سان حق کے ثابت کرے تو یہ تونی مجرمن کے یہ پسند نہ ہے
فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين
وہ فرعون اي سند لشکر جي خوف سببا حضرت موسى تي فقط سند قوم جي ڪجهه ماڻهو ايمان آندو ته متا فرعون انن تي عذاب ڪري ۽ بيشڪ فرعون زمين يعني مصر ۾ نهايت طاقتور هو ۽ بيشڪ هو ظلم ۽ فساد ۾ حد کان وڌندڙ هو
وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين
اي موسى چيو اي منهنجي قوم جيڪڏهن توهان الله تي ايمان آڻيو ٿا ته پوءِ توهان الله تي توكل ڪريو جيڪڏهن توهان مسلمان آهيو
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
پوءِ امت تي عرض ڪيو اسان الله تي توكل ڪئي آهي هي اسان جا رب تون اسان کي ظالم قوم جي عذاب کان محفوظ رک
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
اي تو اسان کي پنهنجي رحمت سان کافرن جي قوم کان نجات عطا ڪر
واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
اي اسان موسى هارون دا وہی موکلی تواں پنجي قوم لائے مصر ۾ گھر تيار ڪريو ۽ تواں پنجي گھرن جو رخ قبلي طرف ڪريو ۽ تواں نماز قائم ڪريو ۽ تون مؤمنن کي بشارت دے
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم
اي موسى عرض كيو اي اسان يا رب بيشڪ تو فرعون ऐं संद लश्कर खे दुनिया जी हयाती में ज़ीनत यानी लिबास ज़ेवर हथियार सुवारियूं ऐं नौकर ऐं मिल्कत अता कई आहे हे असांजा रब इहे माण्हुनि खे तुंहिंजी राह खां गुमराह कंदा हे असांजा रब तूं उन्हनि जी मिल्कत बर्बाद कर ऐं उन्हनि जूं दिलियूं सख़्त कर जो उहे ईमान न आणनि हेसि ताईं जो उहे दर्दनाक अज़ाब ॾिसनि
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
الله فرمايو بيشڪ مون توهان ٻني جي دعا قبول فرمائي او توهان ٻئي ثابت قدم رهو ۽ توهان جاهلن جي واقع جي تابعداري نہ ڪريو
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين
اي اسان بني اسرائيل کي دريا پار ڪرايو او فرعون ۽ ان جو لشڪر ظلم ۽ زيادتي سان صدن پويا ڪاهي پيو ايس تائين جو اهي ٻڏڻ لڳا فرعون چيو مون ايمان آندو ان الله تي جيڪو اڪيلو آهي ۽ جنهن الله تي بني اسرائيل ايمان آندو آهي ۽ آئون مسلمانن مان آهيان
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
الله تعالى فرمايو چا تو هير ایمان آني ٿو ۽ تحقيق تو هن کان اڳ ۾ نافرماني ڪئي ۽ تو فسادن مان هوئين
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
पोइ अॼु तुंहिंजे जिस्म खे असां समुंड मां ॿाहिरि उछाईंदासीं इन ई लाइ त पोयनि माण्हुनि लाइ तूं निशानी थी ऐं बेशक घणा माण्हू असांजी निशानी खां غافل आहिनि
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون
اي تحقيق اسان بني اسرائيل کي بهترين جاءه تي رهايو ٿي ۽ اسان انهن کي پاڪ شين ما رزق عطا ڪيو پوءِ رسول عربي جي رسالت تي اهي سڀئي متفق هئا ايستائين جو رسول عربي جي آمد ٿي بيشڪ توهان جو رب ان جي وچ ۾ قيامت جي فيصلو ڪندو ان ڳالهه ۾ یہ اختلاف کندا ہوا
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
او اے انسان جے کر تو قرآن کریم دے بارے میں کہ شک میں آہیں تو پوئے تواں انہاں ماڻھاں کھاں پچھا کریو جيڪي اڳيان ڪتاب پڙهن ٿا بيشڪ رسول عربي وٽ سن رب جي طرفان قرآن كريم آيو آهي او تون اي انسان شڪ ڪندڙ مان نٿي
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
۽ हरगिज तूं उन्हनि माण्हुनि मां न थी जेके क़ुर करीम खे कूड़ो सम्झी नुक़सान वारनि मां थी पिया.
ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون
بيشڪ انن ماڻ لاءِ تنهنجي رب جو قطعي فيصلو ثابت ٿي چڪو آهي ته اهي ايمان نه آڻيندا.
ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم
اي جيتوڻي هي سڀي نشانيون ڏسن ايستائين جو اهي دردناڪ عذاب نه ڏسن.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
عذاب نازل ٿيڻ کان پوءِ ڪنهن به ڳوٺ واري کي انهن ايمان آڻ فائدو ڪون ڏنو سواءِ قوم يونس جي جڏهن انهن ايمان آندو اسان دنيا جي حياتي ۾ خواري وارو عذاب انهن مٿان لاهي ڇڏيو ۽ مقرر وقت تائين اسان انهن کي خوش رکيو.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
اي جيڪڏهن رسول عربي توهان جو رب چاهي ها ته سموري زمين جا سمورا ماڻهو ایمان آنن ها ڇا پوءِ توهان ماڻهن کي ناپسند ڪريو ٿا يعني ڪافرن کي ايستائين جو اهي ايمان آنن.
وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون
ڪي انسان کي طاقت ناهي اللہ جي رضا مندي کان سواءِ مومن ٿي سگهي ۽ اللہ تعالیٰ انهن ماڻهن تي عذاب ڪري ٿو جيڪي حق ۽ باطل ۾ فرق نٿا ڪن.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
تمام فرمايو ته توهان الله تعالیٰ جو نشانيون غور سان ڏسو آسمانن ۽ زمينن ۾ ۽ جيڪي ماڻهو ایمان نٿا آڻن انهن کي نشانن ۽ ڊپ مان ڪو فائدو حاصل نه ٿيندو.
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين
پوءِ مڪي وارا انتظار نٿا ڪن مگر عذاب جي اچڻ جو جيڪو اڳين ماڻهن تي نازل ٿيو. توهان فرمايو ته توهان انتظار ڪريو بي شڪ آئون توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان.
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين
ان کان پوءِ اسان پنهنجن پیغمبرن ۽ مؤمنن کي نجات ڏني اهڙي طرح مؤمنن کي نجات ڏيڻ اسان جي مٿان لازم آهي.
قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين
رسول عربي تما فرمايو اي انسانو جيڪره توهان کي منهنجي دين ۾ ڪو شڪ آهي تڏهن به آئون الله کان سواءِ توهان جي بتن جي عبادت نه ڪندس پر آئون ان الله جي عبادت ڪريان ٿو جيڪو توهان کي زندگي ۽ موت ڏي ٿو ۽ مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته آئون مؤمنن مان هجان.
وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
۽ هي حڪم به آهي ته آئون پنهنجي دين تي مخلص هجان ۽ توهان مشرڪن مان نه هجو.
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
اي توهان الله کان سواءِ بتن جي عبادت نه ڪريو جيڪي توهان کي نفو ۽ نقصان نٿا پهچائي سگهن پوءِ جيڪڏهن بالفرض توهان ائين ڪيو ته توهان ظالمن مان ٿي پوندا.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
اي جيڪڏهن الله توهان کي ڪا تڪليف پهچائي ٿو ته پوءِ الله کان سواءِ او تکلیف لائے نہ سو سکے ایں جے کرے توہاں دے لائے خیر چاہے تو त पोइ अलाह जे फज़ल खे उहो रोके नथो सघे, हुन फज़ल खे पंहिंजे बंदनि ताईं पहुचाए थो ऐं उहो ई बख़्श कंदड़ बाजारो आहे।
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل
رسول عربي تمام فرمايو اے انسانو تمام وقت تمام جي رب جي طرفان حق پوتو پو جي هدايت اختيار کي पोइ उन ई पंहिंजे लाइ हिदायत इख़्तियार कई ऐं जंहिं गुमराही इख़्तियार कई उन पंहिंजे लाइ गुमराही इख़्तियार कई ऐं आउं तव्हांजे कमनि जो ज़िमेदार न
आहियां
ऐं तव्हां हुन वही रबानी जी ताबेदारी करियो जेका तव्हां ॾांहुं मोकिली वई आहे ऐं तव्हां सब्र करियो एसि ताईं जो अल्लाह ताला फ़ैसिलो फ़रमाए ऐं उहो ई बहितरीन फ़ैसिलो कंदड़ आहे।